valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e misionit veçojmë. Human Rights Watch i kërkon Evropës perëndimore të ndalë deportimin e romëve në Kosovë. Si komenton Ali Ahmeti akuzat për praninë e spionëve në radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim?
Mbase shqiptarët kishin qenë popull fatlum që vetë UTA u kishte krijuar forcat e tyre për njësimin e pavarësisë së Kosovës dhe parazinë e shqiptarëve të Maqedonisë.
15 të vrarë në luftën e bandave të drogës në Meksikë. Presidenti Obama do qëndrojë në hotelin Taj Mahal ku pryen sulme terroriste në Mumbai. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Grupet për të drejtat e njeriut thanë se Evropa duhet ta ndalë deportimin e romëve dhe të pakicave tjera në Kosovë. Human Rights Watch tha sot se pakicat që detyrohen të kthehen në Kosovë nga Evropa perëndimore kanë probleme me strehimin, kujdesin shëndetësor dhe shërbimet e mirëqenies sociale. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala i ftoi biznesmenët amerikan të investojnë në Kosovë. Kosova ka sistem tatimor shumë të përshtatshëm për investime, ka potencial mineralesh, bujqësor dhe një forcë punëtore të re, ka thënë Shala në forumin për tregti e investime SBA Kosovë që u mbajt në New York. Liderët e Bashkimit Evropian fillojnë sot samitin dy ditësh për arsyeshpërsimin e rregullave të buxhetit për 27 vendet e Unionit që të parandalohet një krizë e re si ajo e borxheve në Greqi. Në takim do diskutohet propozimi franko-gjerman për ta ndryshuar traktatin e Lisbonës me qëllim të forcimit të qeverisjes brenda vendeve të BE-s. Zyrtarët e sigurisë në Pakistan thanë se në një sulm amerikan në rajonin Fisnor afër kufirit afgan u vran të paktën 7 militant. Tre arab dhe një shtetas afgan janë në mesin e të vdekurve. Sulmi i kryer me dy raketa nga aeroplani amerikan pa pilot kishte si cak një ngrehin në Waziristanin Verior, bastioni i njohur i luftëtarëve të Al-Qaidës. Personat armatosur kanë vrarë 15 njerëz në sulmin e tretë të bandave të drogës brenda një jave në Meksik. Sulmuesit hapën zjarr ndaj punonjësve të doganës në qytetin Tepic në Brigjet e Paqësorit. Hetuesit besojnë që masakrat jetë vepër e një grupi të krimit të organizuar. Të premten personat armatosur vran 14 vet në Ciudad Juarez, ndërsa të dielën 13 njerëz në qytetin Tijuana. Presidenti amerikan Barack Obama do ta kalojë natën e parë gjatë vizitës në Indi në hotelin Taj Mahal në qytetin Mumbai. Hoteli ishte njëri nga caqet e sulmit të terroristëve islamist në vitin 2008. Në sulmet e humbën jetën 166 njerëz, përfshirë 31 që u vranë në hotel. Shtëpia e bardha se Obama do të qëndrojë në Taj Mahal në 6 nëntor dhe do t'u bëjë homazhe viktimave të sulmeve. Argentina i ka pezulluar të gjitha ndeshjet futbolistike të fundjavës për shkak të vdekjes së ish presidentit Nestor Kirchner, burri presidentes aktuale Cristina Fernandez. Kirchner, president në vitet 2003-2007, vdiq nga ataku kardiak dje në moshën 60 vjeçare. Gruaja e tij trashëgoi në vitin 2007 pasi Kirchner e nxori Argentinën nga kriza e rëndë ekonomike. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Institucionet e shtetit duhet të brengosen nga situata e krijuar lidhur me dosjet, thot për Radio Evropa e Lirë lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Zoti Ahmeti i quan histeri debatet rreth pranisë së spionëve në radhët e BDI-s dhe bën thirrje që njerëzit të shmangin konfrontimet. Me Ali Ahmetin bisedoi Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti, fillimisht si komentoni informacionet e dosjeve të plasuara në media ku thuhet se zyrtar të lartë të UÇK-s aktualisht heqës të Bashkimit Demokratik për Integrim kanë qenë bashkëpunëtorë të shërbimeve sekrete të UDBA-s.
Unë mendoj që kjo histori dhe histeri që pëndodh do të ketë edhe një fund. Mendoj që institucionet e shtetit do të brengosen për këto paqavure që po shpërndahen. Ne jemi të kujdesshëm dhe të përgjithshëm për këto situata. Në radh të parë nuk duam që të jemi nxitës dhe të fusim në konfrontim njerëzit, do të thirrim njerëzit në urësi dhe gjaktësi, presim nga të gjitha institucionet e shtetit, nga specialistë fushave të ndryshme, që përfundimisht të zbardhet e vërteta.
Atëherë, cila është e vërteta e përfshirjes udhëheqësisë UÇK-s së Maqedonisë në dosjet e shërbimeve sekrete të UDB-s?
Tani pak me alegori do u përgjigjem. Mbase shqiptarët kishën qenë popull fatlum në rajonin e Ballkanit, që vetë UDB-a u kishte krijuar forcat e tyre nacional shërbimtare për jetësimin e pavarësisë së Kosovës dhe për barazinë e shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndonëse e kemi shumë të qartë porosin e faktorin ndërkombëtar se pas gjidhjen e emrit nuk ka integrim për Maqedoninë, ju si partneri koalicionit qeverisës pajtoheni me mënyrën të cilën i realizon negociatat kryeministri Gruevski?
Unë kam kërkuar që në vazhdimësi të kihet kujdes dhe të rritet interesimi dhe angazhimi i të gjithë forcave ndërkombëtare që të ndikojnë tek palët, të motivojnë dhe inkurajojnë që të tejkalohen emocionet dhe të arrijet një zgjidhje. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim duhet ta them shumë hapur, jemi në një situatë shumë delikate, sepse mund të keq kuptohemi nga bashkëqytetarët tanë të komunitetit Maqedonas, se gjoje se ne shqiptarët nuk na intereson çështja e emrit, por ne tërësisht jemi të lidhur pas integrimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Është masa e vërtetë që ne jemi mjaft të interesuar që vendi të jetë pjesë e NATO-s, jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ne duam të jemi pjesë e zgjidhjes së problemit dhe për këtë ne i bëjmë të gjitha angazhimet tona në nivel qendror. Ne shpresojmë për një zgjidhje të mirë, sepse është nevojë për vendin që vendi ynë të mos stagnojë, por të gjitha proceset të lëvizin përpara në dobi të gjithë qytetarëve të Maqedonisë.
Ali Ahmeti, lider i Bashkimit Demokratik për Integrim. Vazhdojmë materialet nga Prishtina. Kriza institucionale në Kosovë sipas analistëve dëmton vendin në rrafshin ndërkombëtar dhe humb shansin e rritjes së njohjeve të reja. Ndërkohë ministria e jashtme që udhëhiqet nga zëvendës ministrja Vlora Çitaku premton se nuk do të lejoj boshllëqe. Kronike Albana Isufit.
Prishja e koalicionit qeverisës PDK-LDK dhe funksionimi qeverisë me gjysmë kapaciteti sipas analistëve dëmton Kosovën në rrafshin ndërkombëtar në kohën kur po kërkohet forcimi i legitimitetit të shtetit më të ri. Ministria e Punëve të Jashtme ka qenë në fokus të kritikave dhe para largimit të ministrit të LDK-s Skënder Hysenit, por situata aktuale sipas drejtorit të klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxhës do ta komplikojë edhe më tej situatën.
Fatkeqësisht do thotë Kosova po e bën atë që e kemi paralajmëruar, do thotë qeveria e Kosovës po e shpërdor mundësinë enorme që ka krijuar në aspekt diplomatik mendimi i GND-s për Kosovën, dhe fatkeqësisht po e shpërdorim mundësinë për të kapitalizuar me këtë mendim.
Vlora Çitaku, zëvendës ministrja e punëve të jashtme, ka marrë përsi për udhëheqjen e ministrisë. Ajo premton se nuk do të ketë boshllëk në ministri, por pranon se situata nuk mund të jetë e njëjtë tani kur është bosh vendi i ministrit.
Situata tani nuk është e njëjtë. Disa gjëra dhe disa procese diktohen edhe nga niveli i përfaqësimit, megjithatë, ne po bëjmë gjithë çfarë është e mundur që të mos krijojmë vakum në kuadër të ministrisë punëve të jashtme.
Analistët thonë se me qeveritë për gjysmuar shumë procese mbesin në gjysmë, por sa i përket njohjeve të reja, Ylli Hoxha konsideron se nuk do të ketë ndonjë ndryshim.
Për fatkeq, në aspekt rezultateve nuk do ndikoj shumë, sepse rezultatet ishin zero dhe rezultatet do të vazhdojnë të mbesin zero në mungesë të punës së qeverisë. Pikërisht vetëm dy njohje pas vendimit të GND-s tregon se kjo qeveri e ka marrë me jo seriozitetin më të madh procesin e njohjeve.
Vlora Çitaku, ndryshe nga ministri Hyseni që pak para largimit paralajmëroi një val njohjesh, nuk premton shumë. Për të aktualisht është rëndësishme që të kryej obligimet e lëna në gjysmë.
Do të mundohemi që të mos krijojmë boshllak, nuk është situatë njëjtë sikurse Kosova të kishte ministër, megjithatë, unë do të mundohem që më përgjithësi të kryej obligimet e shumta para kësaj ministrie.
Sidoqoftë, kriza aktuale sipas Ylli Hoxhës do të ketë ndikim shumë negativ në procesin e bisedimeve të paralajmëruara mes Kosovës dhe Serbisë.
Reperkusionet e cungimit të legitimitetit tonë ndërkombëtar do të mund të shihen brenda procesit të dialogut i cili është paralajmëruar dhe i cili mund të rezultojë jo këndshëm për shoqërinë kosovare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa pacienta ankohen se në klinikën infektive të qendrës klinike universitare nuk janë kushtet e mira dhe se mungojnë shumë gjëra, por drejtori klinikës Shemseddin Dresha i thot se ajo është e furnizuar me barna dhe se shumica e tyre nga lista esenciale jepen falas. Kronike Ariana Kasapollit.
Halim Kastrati, pacient, thot se në përgjithësi në klinikat e QKU-s nuk ka shërbim cilësor.
Nuk je kur ka shërbimin, ma tepër në këtë private, se s'ka atë, nuk ka kur gjë aty, shkon në i personi si dhe s'ka ka rrugdalje tjetër.
Në anën tjetër, drejtori klinikës infektive, zoti Shemseddin Dreshaj, thot se kjo klinik ka kapacitet të mjaftueshëm për të hospitalizuar gjithë pacientët që kërkojnë ndihmë.
Klinika infektive realisht ka një numër të konsiderueshëm të pacientëve. Klinika infektive takon segmentin e klinikave brenda qendrës klinike universitare që është pak më e favorizuar krahasuar me klinika të tjera, pra do thotë ne furnizohemi si klinikë e parë me barna, kështu që pacientët janë kryesisht janë mirë të furnizuar dhe në klinikën infektive pacientët që hospitalizohen, shumicën e barnave që gjenden në listën esenciale i kanë gratis pra nga ana klinikës.
Ndërkaq Shqipe Sfarqa, zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se varësisht nga kërkesat e klinikave bëhet furnizimi i barnave nga lista esenciale, por buxheti që kjo ministri posedon shpesh herë limiton kërkesat.
Në bazë të kërkesave të tyre mujore dhe normalisht në bazë të buxhetit, nuk mendoj se asnjë prej klinikave në Kosovë është e favorizuar sa i përket furnizimit me bana të listës esenciale, por klinika infektive duket se ka një disiplinë në menaxhimin e banave dhe materialit shpenzues.
Edhe Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, thotë se sa i përket listës esenciale të banave, ky institucion gjatë tërë vitit është ballafaquar me mungesa që janë të domosdoshme për punë.
Jemi në kontakt të vazhdueshëm me departamentin farmaceutik të Ministrisë së Shëndetësisë. Presim që dhe me tutje furnizimit të përmirësohet, për këtë ka premtime dhe për zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë, që kam premtuar se gjatë këtij muaji do të ketë përmirësime të dukshme sa përket furnizimit me bana dhe me material tjetër shpenzues.
Klinika infektive tashmë ka hapur edhe 3 reparte të reja, duke përfshirë edhe atë të mjekimit intensiv. Sipas zotit Dreshaj, tashmë kjo klinik disponon edhe 40 shtretër shtesë ku do të mund të hospitalizohen pacientët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Edicioni 8 i festivalit ndërkombëtar të studentëve të filmit dhe teatrit Skena Up pritet të sjellë në Kosovë përvoja ndërkombëtare të prodhimtarisë së filmit dhe teatrit. Arben Zharku, drejtor i festivalit, thotë se janë seleksionuar rreth 80 filma të huaj dhe 10 shfaqje teatrore. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Edhe në edicionin e CVM, Festivali Ndërkombëtar i Studentëve të Filmit dhe Teatrit Skena Up po synon të sjellë në Prishtinë përvojat e studentëve dhe artistëve të rinj ndërkombëtar të prodhimtarisë së filmit dhe teatrit. Kështu thot Arben Zharku, drejtori i përgjithshëm i këtij festivali, i cili thekson se rreth një muaj para fillimit të festivalit, tashmë janë kryer të gjitha përgatitjet për mbajtjen e edicionit të 8. Ai thekson se për të marrë pjesë në edicionin e CVM kanë aplikuar filma dhe shfaqje teatrore nga të gjitha kontinentet dhe se përmbajtja këtij edicioni do të jetë mjaft kualitative.
Niveli i lartë i konkurrencës ka bën që të rritet edhe cilësia në program. Na tani kemi kry procesin e selektimit të filmave dhe shfaqjeve të cilat do të jenë në konkurrencë. Janë rreth 80 filma që do të jenë pjesë e programit ndërkombëtar konkurrencës dhe gjithashtu janë 10 shfaqje ndërkombëtare. Do të jenë edhe 2 nga Kosova që do të bashkangjitet këtij numri. Në të njëjtën kohë do të sillen një numër më të madh të artistëve nga vende të ndryshme të botës.
Ashtu sikurse në edicionet e kaluara, festivali do të mbahet në 2 seksione. Në atë të filmit dhe të teatrit. Zharku thotë se shumica shfaqjeve teatrore vijnë nga vendet evropiane, ndërkaq sipas tij pritet që të jenë prezent edhe një numër i madh i regjisorëve të filmave, si dhe përfaqësues të shkollave dhe akademive të filmit dhe të teatrit nga bota. Me këtë rast, thotë Zharku, do të organizojnë edhe programe speciale dhe punëtori për studentët me ekspert të filmit dhe të teatrit.
Sot mos e kisha cek një program i cili quhet Kritik e rinj teatror, do të cilëm 3 ekspert nga Holanda, ata do të bashkëpunojnë me 10 pjesëmarrës nga Kosova, kritiktarshëm teatror, do t'i trajnojnë para festivalit Skena Up dhe gjatë festivalit Skena Up, gjithë ta tri do t'i përcjellin shfaqet dhe do të bëjnë kritika teatrore të cilat do të publikohen në websajtin e festivalit dhe në gazetën ditore që e kemi ne.
Festivali Skena Up do të nisë në Prishtinë më 3 dhjetor dhe do të zgjasë 7 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.